Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro večer vam želi Zorica Premate. U emisiji Visine emitovaćemo vizije Amena za dva klavira Olivijea Messiaena. Ovo svoje delo Messiaen je dovršio 1943. godine nakon što je bio pušten iz nemačkog logora u Šleziji, gdje je bio proveo 8 mjeseci. Kada je stigao u Pariz, suočio se sa tragičnom porodičnom situacijom. Njegova supruga Claire je bila smeštena u azil za umobolne zbog uznapredovale demencije. Bile su to okolnosti pod kojima je nastalo ovo neobično duhovno delo koje je posvetio svojoj tadašnjoj učenici, a kasnije supruzi Yvonne Loriot. Zajedno sa njom delo je premijerno i izveo maja 1943. godine u Parizu kao porudžbinu društva Plejade, koje je imalo za cilj da zaobiđe i anulira jake okupatorske restrikcije na polju javnog umetničkog života. No, veče pre tog koncerta, vizije Amena, Messiaen i Loriot su odsvirali u jednom privatnom salonu, a među malobrojnim slušaocima bili su i Honegger, Poulenc i Jolivet. Opšte oduševljenje od strane uglednih kolega prenelo se i na njegovu javnu premijeru. Messiaen je bio gorljivi katolik koji je u svojoj muzici često evocirao stanja duhovne usredsređenosti i kontemplacije, ali i uzvišenosti i ekstaze. Njegova religiozna shvatanja povezivala su ideje o Bogu, prirodi, ljudskoj sudbini i kosmosu, a istraživao ih je svojom muzikom koja svakako nije bila bogoslužbena. Reč Amen, koju prihvatam u njenom osnovnom značenju, neka bude tako ili i bi tako, za kompozitora je dobila razvijeno i mnogostruko značenje. On je na razradu ideja o Amenu naišao u knjizi Božje reči teologa Ernesta Eloa, koga je veoma uvažavao i čije je objašnjenje o značenju i smislu Amena prihvatio kao osnovu ove svoje muzike. Vizije Amena su zvučno ostvarenje Messiaenove ideje da predstavi 7 različitih vizija i 7 načina na koje se u hrišćanskom verovanju može shvatiti i upotrebiti reč Amen, a da pritom nikada ne ponovi ni jednu svoju muzičku ideju. U kratkom programu koji se pojavio na premijernom izvođenju dela, kompozitor je objasnio 4 značenja Amena. Prvo od njih jeste stvaranje, izgovaranje iskaza neka bude učinjeno. Drugo značenje je izraz prihvatanja Božje volje, a treće značenje podrazumeva razmenu ljubavi i dobrih namera između Boga i čovjeka ili između dvoje ljudi ili grupa ljudi. Četvrto značenje reči Amen je shvatanje da ono što postoji, postoji večno u veke vekova. Vizije Amena ipak nisu meditativna muzika, naprotiv. Njihov karakter je vedar, eksplozivan, ekstatičan, uzbudljiv i rapsodičan. Moglo bi se reći da u mnogim minutima ove dugačke kompozicije klaviri reprezentuju najrazličitije bogato zvučanje zvona, artikulisanih na neverovatno mnogo načina i uz pomoć blistave i virtuozne krupne klavirske tehnike. Iznenađuje i dijatonski, mada često politonalni harmonski izraz koji je svetao, žustar i uglavnom durske boje. Svaki od stavova ove obimne svite ima sličan dramaturški tok. Od tišeg i mirnijeg početka zvuk izrasta ka zasićenju harmonskom punoćom, raskošnom fakturom i velikom snagom. Slušalac ne može izbeći susret sa Mesijanovom mističnom simbolikom kojom je kompozitor sedam značenja reči amen metaforički povezao sa ljudskim životom, od stvaranja i nastanka pa do konzumacije, odnosno potpunog ostvarenja onoga što treba da bude ostvareno u posljednjem sedmom amenu. Naslovi sedam stavova u okvirnom prevodu su redom: amen stvaranja, amen zvezda i prstenastih planeta, amen Isusove agonije, amen žudnje, amen anđela, svetaca i ptičije pesme, amen posljednjeg suda i sedmi amen izvršenja. U emisiji Visine slušamo sada vizije amena Olivija Mesijana. Snimak je načinjen na festivalu Bund 2015. godine, a sviraju Pierre Laurent Aimar i Tamara Stefanović.
Thank you.
U emisiji Visine slušali ste Vizije Amena Olivijea Messiana. Delo su izveli pijanisti Pierre Laurent Aimard i Tamara Stefanović. Emisiju Visine uredila je i vodila Zorica Premate.